რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარია წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მიყავს ეს ლიტერატურული გადაცემა. მოიხსენებათ, ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ბოლოხანებში პოპულარული არის ჩვენთან რუბრიკა მედია. ეს არის ყველაფერი, რაც ეხება ჩვენს ამ თანამემამულეს, მასზე დაწერილი პიესები, ფილმები, ოპერები და ასე შემდეგ და შემდეგ. ყველაფერი, რაც ეხება მედიას, არის თავმოყრილი რუბრიკაში მედია. ამავე დროს ის ნაწარმოები, რომელსაც დღეს განვიხილავ, შეიძლება დაგახილული ყოფილიყო რუბრიკის სცენის შედევრები, ვინაიდან ლაპარაკი არის პიერ კორნელის ტრაგედიაზე, რომელსაც ჰქვია მედია. პიერ კორნელი დიდი სახელია ფრანგულ ლიტერატურაში. მოიხსენებათ, მე-17 საუკუნის სამეული, ეს გახლავთ კორნელი, რასინი, მოლიერი, ეს გახლავთ ფრანგული კლასიციზმის სიამაყე, საერთოდ ფრანგული ენისა და ფრანგული კულტურის სიამაყე. ხანდახან მას უწოდებენ საფრანგეთის ჰომეროს, ასე უწოდა მას ვოლტერმა. პიერ კორნელს უპირატესობას ამავე ვოლტერთან ანიჭებდა მაგალითად ნაპოლეონი. პიერ კორნელზე ამბობენ დაახლოებით იმას, რასაც ამბობენ ხოლმე ძველ ბერძნებზე, ამ სამეულსაც განიხილავენ როგორც ძველ ბერძნულ სამეულს და როგორც იქ ამბობდნენ, რომ ერთ-ერთი ადამიანებს ისეთებს ხატავს, როგორც ისინი უნდა იყვნენ და მეორე ისეთებს, როგორც ისინი არიან. კორნელი იყო სწორედ ის ავტორი, რომელიც ადამიანებს ხატავდა ისეთებს, როგორც ისინი უნდა იყვნენ. მოიხსენებათ, ეს კაცი რუანში დაიბადა, იგი დაიბადა იურისტის ოჯახში, კარგი განათლება მიიღო და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მის ცხოვრებაში შეიძლება იყო ერთი დღე, როდესაც რუანში ჩავიდა საქვეყნო ცნობილი კარდინალი რიშელიე და მის ჩამოსვლას მიეძღვნა ლექსები და რიშელიემ შეამჩნია ახალგაზრდა პოეტი, რომელიც მაშინ რაღაც 21 წლისა იყო და წაიყვანა იგი თავის ხუთეულში. მან შექმნა ხუთეული ხუთი ავტორისაგან, რომ შექმნა თანამედროვე დრამა. რიშელიეს ჰქონდა ასეთი იდეაც, ახლა ცოტა უცნაური კი არის ეკლესიის მოღვაწისაგან, მაგრამ მან ეს იდეა განახორციელა, თუმცა მისი დიქტატი იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ მალე კორნელი დაექცა კარდინალ რიშელიეს და დამოუკიდებლად დაიწყო მუშაობა. თითქმის სიცოცხლა 40 წელი პირველი კაცი იყო ფრანგულ სცენაზე და საბოლოოდ წავიდა ისე, რომ დატოვა ერთი უზარმაზარი მნიშვნელობის ტრაგედია, ალბათ საუკეთესო ფრანგული ტრაგედია საერთოდ. ეს არის სიდი, რომელიც უფრო ტრაგიკომედია. სწორედ სიდის გამო აკადემიამ უფრო დიდი საყვედური, იმიტომ რომ სიდში დარღვეული არის სამი ერთიანობის კანონი, ჩამოყალიბებული მათივე მეგობრის, ამ დრამატურგების მეგობრის, ნიკოლა ბუალოს მიერ. სამი ერთიანობის კანონი არის დროის, სივრცის და მოქმედების ერთიანობის კანონი, რომ ყველაფერი უნდა ჩაეტიოს 24 საათში, უნდა იყოს ერთი სივრცე, არ უნდა იცვლებოდეს სივრცე და მოქმედება არ უნდა იშლებოდეს. სამი ერთიანობის კანონს მაგალითად შექსპირის არც ერთი ნაწარმოები არ გვაყოფილებს და საერთოდ ცოტა უცნაური კი იყო ეს კანონები, მაგრამ ეტეოდნენ ხოლმე ამაში და აი პირველად დაანგრია ეს ერთიანობის კანონი, სიდში დაანგრია კორნელმა და ამიტომ უთხეს საყვედური. საყვედური ეკუთვნოდა იმიტომ, რომ იგი აკადემიის წევრი იყო, ხოლო აკადემიის წევრი იგი გახადა მისმა პირველმა სრულყოფილმა ტრაგედიამ, რომელსაც ეწოდება მედეა. ასე ვთქვათ, მედეა არისო მის შემოქმედებაში ერთ-ერთი ნაწარმოები. ვერ ვიტყვი, რომ ყველაზე ძლიერი ნაწარმოები არის კორნელის შემოქმედებაში, მაგრამ ვისაც აუკითხავს და განსაკუთრებით ვისაც ფრანგულად უნახავს, ეცოდინება, რომ ეს არის ერთ-ერთი დიდი შედევრი მსოფლიო ლიტერატურისა, მიუხედავად იმისა, რომ მისმა ავტორმა კიდევ უკეთესები დაწერა სხვა. მედეას წერის დროს კორნელი ეყრდნობა ძირითადად სენეკას, ლუკიუს ანევს სენეკა უმცროსს, რომლის მედეაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ, მაგრამ იგი კარგად იცნობს ევრიპიდესაც. ასე რომ ფაქტობრივად ორივე სერიოზულ წყაროს დაერწმო, როგორც ჩანს ასევე მშვენივრად იცის ყველაფერი მედიაზე ასაცება ოვიდიუსმა. ანუ საკმაოდ განსწავლული ავტორი არიან თოლსტოისის, მაგრამ მან დაწერა თავისი მედია. ესა პირველი თავისი მედია, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ სენეკას მედია, ეს არ არის ევრიპიდეს მედია, გადატანილი რომაულ სამყაროში. რა თქმა უნდა, კორნელის მედია არის გადატანილი, ეს ამბავი არის ფრანგულ სამყაროში, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამას გარდა შეიძლება ითქვას, რომ კორნელმა დაწერა ახალი მედია. უპირველეს ყოვლისა, მან შემოიყვანა ახალი პერსონაჟი. ეს ერთი. ეს პერსონაჟი თან ვინმე უცნობი კი არ არის, როგორც ვთქვათ, არიცია იყო შედარებით უცნობი პერსონაჟი ფედრაში, რომელიც რასინმა შემოიყვანა. არა, მან შემოიყვანა ძალიან, ასე ვთქვათ, სერიოზულად ცნობილი კაცი, ჩვენთვის განსაკუთრებით ძვირფასი და მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი დიოსკური ზევსის ძე კასტორი. ეს ერთი ამბავი არის. მეორე ამბავი გახლავთ. ძალიან საინტერესო იყო ევრიპიდეს მედიაში საინტერესო პერსონაჟი არის ეგევსი, ათენის მეფე, რომელიც იქ აღმოჩნდა იმიტომ, რომ ტროიძენში მიდიოდა და კორინთოში აღმოჩნდა, ტროიძენში მიდიოდა, იქ ადამიანისთვის უნდა ეკითხა, როგორ შეიძლება გავიგოთ ის, რაც მას დელფოში ღმერთმა უთხრა, რაც დელფოში უწინასწარმეტყველა თეთრებში გამოწყობილმა და ოქროს სამფეხზე მჯდარმა ქურუმმა ქალმა პითიამ აპოლონის სახელით. იქ ასე არის განმარტებული მისი აღმოჩენა კორინთოში, რომ აი ტროიძენში მიდიოდა კაცი, კორინთოში აღმოჩნდა. ეს სუსტად ჩათვალა თავის ძროზე სენეკამ და პირდაპირ ჩამოიყვანა ეგევსი იმისთვის, რომ ეკითხა სწორედ ამ წინასწარმეტყველების შესახებ მედეასთვის, რომელიც მცოდნე არის ასეთი რამეების. ასე იქ უფრო გამართულია თითქოს ეს ეპიზოდი, თუმცა მე არ მგონია, რომ ევრიპიდეს რამე შეშლოდა. აქ კიდე უფრო საინტერესო არის, საერთოდ შეცვალა ტრაგედიის ეს ნაწილი კორნელმა და თქვა, რომ ეგევსი მოხუცი კაცი ჩამოვიდა იმისთვის, რომ ითხოვოს კორინთოსის მეფის კრეონის ქალიშვილი, რომელსაც სახელი ჰქვია კრეუსა. მოკლედ, ამ ქალთან, კრეუსასთან არის ჩამოსული მეფე ეგევსი, ითხოვა მისი ხელი. ანუ სულ სხვა მოტივი არის. და საერთოდ ეგევს, რაც შეემთხვა, მაგ ეს იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, ფრანგული ამბები იყო. როგორ არის დაწერილი ეს შესანიშნავი ნაწარმოები? როგორ წესი, წყვილ-წყვილი, აი ორი გარითმული წყვილი, ა, ბ, ბ, ც, ც, ასე მიდის რითმა და ამ ორში როგორ წესი ჩადებული არის აზრი კომპაქტურად და იქვე მთავრდება. ანუ ორ-ორ სტრიქონიანი ფაქტობრივად პოემა უმაღლესი ხარისხის პოეზიაა. როგორც წესი, ახლა ამის თარგმნა ძალიან ძნელია, საერთოდ ალექსანდრული ლექსის თარგმნა ძალიან ძნელია. ფრანგული პოეზია ერთ-ერთი ყველაზე რთული სათარგმნელი პოეზია დედამიწის სულზე, მაგრამ კორნელი არის ფორმულირებების კაცი და დაჭედილი აქვს ეს ნაწარმოები ფორმულებით, სავსე აფორიზმებით, ძალიან ლამაზი გამონათქვამებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პერსონაჟების ხატვის თვალსაზრისით არის განსხვავება ევრიპიდესგან, დიახ, არის ეს განსხვავება. ევრიპიდესთან იასონი არის ვიზიონერი, რომელიც ცდილობს მაგრად ილაპარაკოს. ცოტა დასცინის ევრიპიდე, მაგრამ ცოტა. მე ვერ ვიტყვი, რომ ევრიპიდეს იასონი უარყოფითი პერსონაჟია. ევრიპიდეს იასონი უფრო თანამედროვე პერსონაჟია. ევრიპიდეს თანამედროვე. მაგ დროს მას ელაპარაკობდნენ. ევრიპიდეს ეს ალბათ არ მოსწონდა, მაგრამ იგი მაინც იმ დღის კაცი არის და ძალიან ბერძენი არის. ასე ხაზს უსვამს, რომ ჩვენ ვართ ბერძნები, თქვენ ბარბაროსები, კოლხები, მადლობა თქვი, რომ ჩამოგიყვანე, აი ამოდენა რამე გაგიკეთე, საიდან ჩამოგიყვანე, სად და სხვა და ამის კაცი არის და ცდილობს, რომ ლაპარაკით აჯობებს მედეას. აქ სულ სხვანაირი იასონია, აშკარად უარყოფითი პერსონაჟი არის და არის კაცი, რომელიც თავის თავსაც ატყუებს. აი თავსაც იტყუებს, არა მარტო მედეას მოტყუებას ცდილობს, არა თავსაც იტყუებს და ხანდახან გამოკრთის მასში, როგორც ჩანს მე-17 საუკუნის ფრანგული ცინიზმი. აი ნახოთ, როგორ იწყება ეს ნაწარმოები. ნაწარმოები ასე იწყება, რომ სადღაც კორინთოში ერთმანეთს ხვდება ორი უზარმაზარი ფიგურა. ბერძნული მითოლოგიის ორი დიდი თმირი, ორი არგონავტი, ორი კაცი, რომელთაც იოკოსიდან კოლხეთამდე იმოგზაურეს და ხო წარმოვიდა ამოდენა გზა წინდა უკან, როგორ შეკრავდა მათ მეგობრობას. კასტორი და პოლუქსი ცნობილი არგონავტები არიან, ძალიან ცნობილი, ხოლო იასონი ხელმძღვანელობდა არგონავტების ლაშქრობას. შესაბამისად მისი ხელმძღვანელი იყო მაგ წამოწყებაში და ისინი ხვდებიან ერთმანეთს და ძალიან დახარებული არიან, რომ როგორ აი სად ხედავს არ შეხვდით ერთმანეთს მე და შენ ეუბნება და იასონი ეუბნება, ორი რა კარგია, ბარემოს ჩემსო ქორწილსაც დაესწრებიო. Так, არის აი გითხარით რომ დაჭედილი ფორმულებით არის დაწერილი, ძალიან ლამაზი ნაწარმოები არის პოეტური თვალსაზრისი და აქ იქნება ერთ-ერთი პირველი ლამაზი ასე ვთქვათ შესიტყვება ერთმანეთში გასაუბრება პოეტური ისეთყვის როგორ თუ ქორწინება მედეა მოკვდაო არა მედე არ მომკვდარა მაგრამ ახალი ქალი მეძახის ახალი ქორწინებისკენ პასუხობს იასონი და როიცის ვინ არის მედეა ახლა ვიღაცებმა სხვებმა ისინი გამოცენთ მაგრამ პოლიცი მას იცნობს ნებრივი ერთად იყვნენ ხომ აქეთად გზაზე რომ მოყავდათ ეს მედეა ის ერთ-ერთი არგონავტი არის და იცნობს მედეას ბრწყინვალე და ეუბნება კი მაგრამ მედეამ რა თქვა მე რა ქნაო იცის მედეა ვინ არის ანუ იცის მისი საშიშროებაც მისი საფრთხე მისი ძალა იცის და რა ქნა მედეამ და აქ არის ის პასუხი, რომელიც მატოფრანულ ნაწარმოებში შეიძლება იყოს და ჰიფსიფილემ რაკნაო კითხვაზე კითხვით უპასუხა იასონმა, ჰიფსიფილემ მისი პირველი ცოლია, რომელთანაც ასევე ორი შვილი გააჩინა და მეატოვა. საერთოდ ეს ასეთი კაცია და უცებ მას გამოიჭერს მერკანტილობაში, ანუ ზვაობარ სიყვარულში გამოიჭერს პოლიქსი და ეტყვის ასეთ რამეს. ხო, რა თქმა უნდა, შენ ხომ სხვანაირად არ შეგიძლია, შენი სიყვარული ხომ არ არის ჩვეულებრივი, შენ ხო აუცილებლად მეფის ასული უნდა მოიყვანო. ჰიფსიფილე მეფის ასული, მედეა მეფის ასული, კრეუსა მეფის ასული. და სხვას არ ცნობ შენო. აქ ძალიან კარგად ჩანს როგორ გაკრა კბილი და როგორ გაიკვირვა პოლიუქსმა რომ იასონი ამას ბედავს, იმიტომ რომ ყველასგან განსხვავებით ვინც იქ არის პოლიუქსი მე მგონი ერთადერთია ვინც იცის სინამდვილეში და საფრთხეში იგდებს თავს იასონი. იასონს კი არ ეშინია ამბოს, იყვირაო ჰიფსიფილემო, იკივლა, იწივლა, დამწყევლა, ათას მას გადამცარა, ქვია ახლა მაშინ ანათემა არის ყო ანტიკურობაში, მაგრამ სხვა ამის მაგვარ რამეებს გულისხმობს დამწყებლობა, მაგრამ არაფერი დაწყმარდა ბოლოსო და მედეაც ასე დაწყმარდება. ეს შეცდომა რა თქმა უნდა, მაგრამ გააფრთხილებს ამის თაობაზე პოლუქსი, რომ ეს შეცდომაა და არ შეგეშალოს მაგის, ამბობს ასეთ რამეს, რომ იცი რა, მე მაქვს ერთგულება, მე მედეა განაარ მიყვარს. მედეა მიყვარს, მაგრამ ის მიტაცებს. მედეასთან ტოვებს ერთგულება და იქით მიტაცებს სილამაზე და ლაპარაკობს აი ფილოსოფიურად უპირისპირებს ერთმანეთს სილამაზე მერთგულება და ამარცხა. მერე ამბობს რომ მე რაშვაში ვარ კაცო, მე საერთოდ არ მადარდებს არაფერს, მაგრამ ბავშვების ბედზე ფიქრობ და მამამ მეუღლე და ამარცხა ჩემში და სხვა. ანუ ამ ფორმულებში ძალიან კარგად ჩანს მისი ვირეშმაკული და წმილმანი ხასიათი, რომელსაც ხასს უსვამს კორნელი. მასთან შედარებით მედეა არის მონუმენტური ფიგურა. ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდებული მედეა საერთოდ, რაც კი დაწერილა იმ მედეებს შორის. მე ასევე ფრანგებთან გავმართლა მედეას მართლაცარისით, იმიტომ რომ ორივე დიდ ფრანგ ავტორთან, ინგლისურმა კორნელთან და მერე ანუისთან მედეაში არის ის, რასაც ვერ ხედავენ მაგალითად სხვები, თუნდაც გრიპარცელი, თუნდაც ამერიკელები ევერეტი მაგალითად, თუნდაც მედეა, რომელიც სანახეუროთ მედეა და სანახეუროთ ფედრა, რომელიც არის იუჯინ ონილის სიყვარული თელერქვეშ, იქ გამოყვანილი ასე ვთქვათ პერსონაჟი. ფრანკი მედეა გაცილებით უფრო მონუმენტური არის და ის იმ სიმაღლეზე, რა სიმაღლეზეც არის ევრიპიდეს ბერძენი მედეა, ბერძნული ლიტერატურის მედეა. აქ ამ შეჯახებაში მედეასა და იასონს შორის ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა ის, რომ იასონის მცდელობა გაასაღოს თავისი მოქმედება როგორც ბავშვებისთვის თავდადებული კაცის მოქმედება, იმიტომ რომ ის ამბობს ასეთ რამს, რომ ჩემი შვილები ხო გაუჩნდება იმასაც ყეუსასა შვილები და ძმები იქნებიან მეფის ასულის შვილებისა, ანუ მეფის ოჯახს დაუმეგობრდებიან და ამით გადარჩებიან. და მედეა ამბობს აქ ძალიან მაგარ მითოსურ სიტყვას. არის ერთი მომენტი, რომელიც ბერძნებს არ უყვარდათ ხოლმე, მაინდამაინც ეს იყო მითოლოგიით ბრალირება და ცოდნის გამომჟღავნება, რომ აი მითი ასე და იმიტომ ბერძნებმა ყველა მიცოდა ეს მითი და მით თუ იტყოდი ამით ახლა სატრაბახო არ იყო, აი მითი ვიცი მე, ეს არა სატრაბახო და სენეკამ შეფჯამა ამ მითების ცოდნით და განსაკუთრებით ბევრია უამრავი რამე ჩატენა იქა, რომელიც დრამატურგიასთან ამ კავშირში პირდაპირ არისო, საკმაოდ მითოსური ასე ვთქვათ პლასტი და დიდი ინფორმაცია მოდის კორნელთანაც. აქ მაგალითად ამასთან დაკავშირებით ითქმება ასეთი სიტყვები, რომ ეგრა გვატლია, მედეა იტყვის ასეთ სიტყვებს და ამბობს ძალიან ლამაზი ფრანგული ლექსით, ეგრა გვატლია, რომ ჩვენ მზის შთამომავლობა სისიფოსის შთამომავლობის გვერდით დავდგეთ. ეხლა რატომ არის სისიფოსი? სისიფოსი ეს ცნობილი ასე ვთქვათ გაიძველა ანტიკურობისა, რომელმაც სიკვდილი მოატყუა და შემდგომში ახლა ამ წუთას ისე იგი საიქიოში ისჯება იმით, რომ დიდ ლოდს მიართლევს კლდეზე და რა ართლევს, მე უნდა ჩამოგორდეს ეს და მე უნდა ართლევს და მასთან დაკავშირებული იქნება მეოცე საუკუნეს მთავარი მითი, სისიფოსის მითის ალბერ კამიუსეული განმარტება. სისიფოსი არის ცრუ კაცის სახე. განსაკუთრებით სისიფოსი გახდა ცუდი კაცი რომაელების შემდეგ. ანუ ბერძნებისთვის მითოსური გმირები ცუდები არცერთი არ იყო. სისიფოსის მიმართაც არის რაღაც გარკვეული სიმპათიები ბუნებრივია, როგორც ცბიერი კაცის მიმართ. ბერძნებს სიტყვა ცბიერი სულ არ გონია ცუდი სიტყვა. ოდისევსი სულ არაა ცუდი კაცი და სისიფოსიც არაა ცუდი კაცი, მაგრამ ოდისევსი სწორედ უკვე ვერგილიუსისთვის ენეიდაში მიუღებელი პიროვნება სრულიად და ოდისევსი მითის ერთი ვერსიის მიხედვით სწორედ სისიფოსის შვილია და არა ლაერტესი. ანუ ლაერტემ ეპიკლე რომ მოიყვანა ცოლად ოდისევსის და ის თითქოს ორსულად იყო უკვე სისიფოსისგან. არის ასეთი ვერსია მითის. ეს უბრალოდ მე მგონი იმიტომ მოხდა, რომ ორივე ძალიან ცნობილი კაცი იყო სისიფოსის და ოდისევსის და ამიტომ დააკავშირეს შეიძლება, მაგრამ აი ეს სისიფოსი იყო კორინთოსელი და ამიტომ ითვლება, რომ ის ერთ-ერთი მამონთავარი ამ ხალხის, ამ კორინთოსელების და ეგრა გვაკლია, რომ სისიფოსის, ამ აფერისტის ასე თქვა და ხელიდან წასული კაცის გვერდით დადგება ჩემი შვილი, რომელიც არის მზის შვილთაშვილი. მოგეხსენებათ, მედეა არის აიეტის ასული, ხოლო აიეტი აიეტესი არის მზის ძე, ჰელიოსის ძე. ძალიან საინტერესო არის, რომ ბერძნული წარმოდგენით მოგეხსენებათ, მზე კაცია და მთვარე ქალია, მაგრამ აიეტესის რელიგიაში, როგორც ჩვენ ვარაუდობთ, თუ არის ეს ძველი ქართული რელიგია, აიეტესის რელიგიაში ეს პირიქითაა. მზე დედა არის და მთვარე არის მამა. მოგეხსენებათ, ჩვენ ლექსის გვაქვს შემონახული მზე დედა ჩემი, მთვარე მამა ჩემი, წყვილ-წყვილი ვარსკვლავები და ძმა ჩემი, ეს მეგრული ფორმით არის ბჟა დიდარე ჩქიმი, ეს ბჟა დედა. ამიტომ როდესაც მე დაანბოს მე მზის თავმავლი ვარ, ქართულად იგულისხმება, რომ მზე ბებია მისი და ბერძნულად იგულისხმება, რომ პაპა არის, ბაბუ არის. მოკლედ ასეა თუ ისეა, ის არ უტოლებს თავს ამ შემადგენლობას და არ იღებს ამას როგორ ძალიან დიდ მიღწევას მისი შვილებისთვის. ჯერ ერთი მას მიაჩნია, რომ შვილები მას არ უნდა ჩამოართვან, ეს ერთი არის. მეორე გახლავთ ის, რომ მას დევნილობაში აგდებენ, იმიტომ რომ მისი ეშინიათ. ახლა ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ერთი ფრანგული ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი ჯინგას სტილში დაწერილი არის, ჯინგა მოგეხსენებათ, ბრაზილიური საფეხბურთო სტილია, როდესაც გოლზე უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, მოწინააღმდეგეს თავზე რო გადაუგდებ, უცან ფეხებს შორის რო გაუტარებ და საერთოდ იცეკვე ფურთან ერთად, ეს პოეზია არის ფეხბურთზე. აქა ასეთი ფინტი, میشه مسکی سرولی پینتی آریس آم نظر موفشی لذت میدیم اون دعاوک زانوس موتام بولی تانست میلید کبا دادیا دما کروس تاس متوکس اما از من آوتیس پیکروب دی خونه باشیم باش پیروت رو تایید کی تایید پی دست میده آوتیس پیکروب دی اما زیرو باشیم سرگات آن است موتام بولی کبا تو کی این کار ما چایی تو دادم تو تاس میخوام با تو کی ماما ساده گفته دا ایسیس میخوام با هم باشیم ما است کبا رو گفت ایسیس ایسیس رو هم میخوام دن است باشیم میتوشی آریس ورسیا رو باشیم بیستارت ماسه مکن هم کبا میخوام با آریس است ورسیا ورسیا آریس رو میتوشی سر رو میدیم دخوت سر شویلی بی استیلام یار خوبیلا میدیم گاتی سر شویلی بی لگر اگر نه ام قبلی ترد کنم در ایسی نیمکوی وقت قدر چه بودن کنین تو سیلی بیر مرد سوز خواب سرزد رو بودن ارزد رو بس میتیس ورسیس میخیلی چه واردن اگلیسی ایماشی تجرف چی در مصبسی که مگرم ایوری بیده موی پیکر رو پیر در پیر کنزرخ بکلا میدیم شویلی بی که باتون ایس کهوی گیت مگرم تو ام باشم باید سایگست در تو ار موی چون سوز ما پیکر بده ایسا تا موی پیکره سر تو تساری راتیونالیزاسیا میتوسی ایکو آدره داخل میتونیم در میچود میتونیم اونو نیوکو دوگر چانس میتوسی که وده باشه یولی آدره دیگه سر بیت اجرا بده موی پیکره چه سانیش نبود موی پیکره موی پیکره استیرام رو اسکابا مجدوه بولیه ما تو متصم بولیه مجدوه بولیه تا مکلاس ما تو کریوساس سخواست آدره خلو ایک پینتی راشیم دوماری افتا خواهی من رازت مپاره کب خواهی لطو غداری پام از ازت کهتا پیغورتی سام کنسر قطره بول الیمنت پینتی ماشیم دوماری افتا ایک جگریان نبیاریان تا کورین توس مپم کرون ما موی پیکر مدیا خود سپیر یا از کابا گامو اگزان رای چی داری شیلی باز افتخه شید ساز می تو متر سو پولیوکسی افتخی لبس تو اس کابا دا اوگلونه تو کنی می تو مطریزگان سا چوک پیسمه برشیل لبا اکرات ما اونده گامون تا خیلی آریس این اپیزودی سر و ملیت اینی داشیه اینی داشی آریس اپیزودی لذت تو برد نمیاد تو از خیستی دیت خنی تو برد نمیاد کواد شاید آنو تو کالاکشیو دل هاو کولن ما کورن ما تو کارو آره آرگوین داشی بیت آنو تو تا کواد سه کی فرزه کرید کریدی دستی میاد دانه است دانه فرندس راتشون دایکوس مشینیه دانه الیبیسا تونداد سچوکریس ممتنه بیسانو برد نبیس موتانیلی سچوکاری سچیشیت کامان نو از دایی سجان میزگامو ایمی تو اصیقی که گنزلت خوارو اونده شیطان ارده اونده داو تکسه اونی کرد رو مگرم من تکو اصیم اطلی اکت پولیوکسی هم بسنو متری سچوکاری اردین دادا گاو بزاونت مدیاز از تاویسی کابا اوکان اکس خواتا شوریز گذیری ره بولی از کابیس مومنتی ایمی تروم کابا زموتستا تفیتون کروساس کابازه کابازه اوت نبا کنی اتول میمیتوه میدی اسیستی کابا اسیستی کابا اصلا از تالیانه اوت نبا و دام کام متقابل از کابا میده و دا کاباشی سپرد گذشوالا اسلو باوشو بیست سیصد خلدا کتی بروبات خواه مامامیس آنو دوم آردهای گوپ بیانی میشه که یاسونی شویله بی آمی سوزنون کپایی خو اون کابا میت خواه سرچکرده میدیم از کابا لات کامدا گاوزانه اون گاوزانه استیم ساکولی موتی ویتا یک کرهون مات کوا میده ایش ماتیاری شلی به اسکابا سات خشیت سوز آمیتون آگر از دو تا شما دیس رو یادت خالی پیرو نباست تو کات تکشی آگر از نیسا تو نیزا خالی رو مزدا شو آبی سیتا داشو داشت تیلیت میجیلی چهارصد اسکابا تو مکلاس پیتون از گاو خرده بادو از سیکتس مهم سخورا تاویسی سیصد فلی تا تو آر مکلاس رو نتیلی رو آرادی سبت خدا چایی چونس ماشین اگر تبا باشوی هم کبیس دردید کروسا تا مطلا چاعت سویس نیسا تا رفیر یار مختا امی توم رو کبا ایخو مجدوه بولی نیسا آر مکلا هتکوا کباس مکالی بایده منیز کروسا تا شیعت ستینا اصه ندیم ای اس راتیونالیزاسیس مومنت بیاری زلین دما خاصیت بلی کورنلیستویس رنگ بیستویس میتو ایسا نا تا ایسا او کنه گازل بولی اقلا پیر فلا پیری گازل بولی میفه اگفسی چمو بیدا ایت خوا خیلی ایخلا ایس اپیزودی صفلی لیتراتوراشی گانمی ارده با گانمی ارده با زلین اولودن نا چرمو افشی რომელ მას არ ვიცი ახლა რამდენად იცოდა ეგ ამბავი ლევ ტოლსტოიმ, იმიტომ რომ რუსულად არასოდეს არ ყოფილა მედეა თარგმნილი, კორნელის მედეა. მაგრამ ერთი მომენტი არის, ფრანგული ნაწარმოების თარგმნა რუსებს არ ჭირდებოდათ, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ფრანგული წყალივით იცოდნენ, განსაკუთრებით ახლა არისტოკრატია, ხო ამაში ძალიან მაგარი იყო ტოლსტოი, კარგად ფლობდა ფრანგულს, ვინ გარჩანს ეს ანაკარენინაში და განსაკუთრებით რომსა და მშვიდობაში. მაგრამ იქაც რა ანაკარენინაში ხო არის ასეთი რამე, ლევინი ჩამოდის, კიტი შერბაცკაის ხელი უნდა ითხოვოს და კიტის ამ დროს სულ სხვა ვინმე უფრო ახალგაზრდა უფრო მოწონს, როგორიც არის ასე ვთქვათ ლონსკი. აი ზუსტად ასეთი ამბავია, ჩამოვიდა ეგევსი, რომელიც ძალიან საფუძვლიანი მეფე, ათენის მეფეა, ანუ მნიშვნელოვანი პირი, უფრო დიდი მეფეა ვიდრე კორინთოს მეფე კლეონი და დიდმა მეფემ ითხოვა, მაგრამ ასაკოვანია. მაშინ როდესაც აგერ არ არის მეფე, მაგრამ მეფის შვილია, უფლისწულია და მეფობა დაკარგულია, მაგრამ იასონია და იასონი არ შეიძლება ეგევსთან შედარება, იმიტომ იასონი არის ახალგაზრდა, იასონი არის ლამაზი, იასონი არის ვაჟკაცი, ბევრად უფრო ცნობილი თავისი თავგადასავლებით და ამბებით და ასე შემდეგ. ამიტომ თუმცა რა თქმა უნდა ისტორიამ სხვანაირად გასაჯა, იასონის ზღვა არ ვიცი ჩვენ და ეგევსის ზღვა კი გვაქვს ახლა ის ხმელთაშუა ზღვის ამ ნაწილში. მოკლედ რომ ვთქვათ, ამ ქალმა ეს არჩევანი რო გააკეთა, ეს უნდა აუხსნას ახლა, უარი უნდა უთხრას და უთხრა უარი და ძალიან საინტერესო არის რომ კორნელმა ეს უარიც გააფორმა ფრანგულად, ფრანგული პოლიტიკური უარი. მან თქვა რომ ჩემი ქვეყნის ინტერესში არ შედის გამოკვეცლა ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეშევდომებს უნდა რომ თავისი მეფე ყავდე და შე რომ გამოკვეთ, ეს ქალაქიც გახდება ათენის ჩვეულებრივი პროვინცია და ისინი გახდებიან ათენელი, რაც მათ არ უნდათ. და მეც იძულებული ვიყავ წამოვიდა და იქ ვიცხოვრდა, აქ ვინღა დარჩება და ამიტომ მივიღე ეს გადაწყვეტილება, სხვა მხრივ არა. თუმცა რა თქმა უნდა, იმიტომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ იასონი უყვარდა და ეგევსი არა. ანუ ეს არ არის გათხოვება მეფეზე, ეს არის გათხოვება სიყვარული წამოწია წინ კორნელმა. საბოლოო ჯამში ამ ნაწარმოებში მედეა შურს იძიებს ბავშვებზე, აქ არის ძალიან უცნაური და ამ გააკეთა კორნელმა დასწრებაზეა, იმიტომ რომ იასონმა თქვა შვილებს დაუხოცა მაგასო და მედეამ მოასწრო ასე თქვა შვილები დაუხოცა იმას. ლოგიკა აქ ასეთია, მაგ კაცს მე არ უნდივარ, მე არა ვარ მისი ცოლი, ესე იგი მე არა ვარ ამ ბავშვების დედა, ესენი მისი არიან და დანაშაული მათ არა აქვთ, უდანაშაულო არიან, არა დანაშაულები არიან, რაში არიან დანაშაულები? იასონის შვილები არიან, ესაა დანაშაული. და კლავს ლოგიკური დასკვნების საფუძველზე. მაგრამ ყველაზე უცნაური და მოულოდნელი გახლავთ ის, და ახლა იქნება ეგრეთ წოდებული სპოილერი, ვინც წაკითხვას აპირებს ეს ადგილი არ მოისმინოს, უნდა ესაა პირველი და ერთადერთი ჯერჯერობით მე რაც ვიცი ნაწარმოები დაწერილი მედიაზე, სადაც იასონი თავს იკლავს. არის კიდე ერთი ნაწარმოები, სადაც ერთად იკლავენ თავს, მაგრამ აქ იასონი იკლავს თავს. კიდე იქნება ნაწარმოები, რომელშიც მედეა მოიკლავს თავს, ბერნაერი მედეა არსებობს. მადლობა ღმერთს, ისეთი სახე შექმნა ევრიპიდემ ამ ჩვენი თანამემამულისაგან, რომ მსოფლიო ლიტერატურა მოუსვენარი არის და აი წელს უკვე ორი რომანი გამოიცა მედეაზე და გაისათ ალბათ კიდე მეტი იქნება. მე 90-იან წლებში ძალიან დიდი მოსავალი იყო, მე მახსოვს პირველად ჩამივარდა ხელში წიგნი, წარმოდგენა არ მქონდა რაზე იყო, უბრალოდ ამერიკაში ვიყავი და ოჯახში არაფერი არ იყო, ხო იცით ამერიკულ ოჯახებში თითოეულა წიგნია და ესე იგი კამინგსის ლექსები იყო, ერთი ორი პიესა იყო ტენეს უილიამსი და ერთი წიგნი იყო, რომელსაც ერქვა მისი მუქი კანის გამო, რუპერტ ევერეტის წიგნი, რომელიც ავიღე და დავიწყე კითხვა და მე აღმოჩნდა, ოღონდ ჩავკანიანი მე აღმოჩნდა. ბევრი თვალსაზრისით მოულოდნელი სახეა, კორნელმა მას ძეგლი დაუდგა ამ ნაწარმოებმა, რომელიც როგორც გითხარით ფრანგების მიერ არ ითვლება მის საუკეთესო ნაწარმოებად, მაგრამ ამ ნაწარმოებმა, რომელიც 1625 წელს დაიწერა, 1626 წელს გახადა იგი უკდავი, ანუ საფრანგეთის აკადემიის მუდმივი წევრი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.